Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպիսին են լինելու Հայաստանի կառավարության կառուցվածքն ու գործելավոճը ապրիլից հետո։ Երեք փոխվարչապետ կառավարության դրմփակ նիստեր և շփում լրագրողների հետ բացառապես վարչապետի թույլտվությամբ այս շաբաթ հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը։ Բանակի օրվան ընթառաջ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն այսօր քննարկելու են 2016 թվականի շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ տեսությունը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության միլիտարիզացման ծրագիր։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Առնվազն 95 մարդ է զոհվել, ավելի քան 150-ը վիրավորվել են այսօր Կաբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկ սարկը գործի է դրել Աֆղանստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, որի հարևանությամբ են գտնվում կառավարական հիմնարկություններն ու մի շարք պետությունների դիվանագիտական ներկայացությունները։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ պայթուցիկը տեղադրված է եղել շտապօգնության մեքենայում, ինչը հնարավորություն է տվել ահաբեկչին անարգել հատել քաղաքի կենտրոն տեղակայված ոստիկանական անցակետերից մի քանիսը։ Սպիտակ տունը խոստացել է այլևս սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդական պաշտպանության ուժերին սպառազինություն չմատակարարել թուրքական անադոլու գործակալության պնդմամբ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերը այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալնի հետ 3-3-ով կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում հետագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար, նշում է թուրքական գործակալությունը։ Մոտ 2 ժամ առաջ Չեխիայում ավարտին մոտեցավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, տեղամասերի մոտ 90%-ում կատարված նախնական հաշվարկի համաձայն գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը ստացել է չեխ ընտրողների քվեների 52, իսկ նրա մրցակից գիտությունների ակադեմիայի նախկին նախագահ Երժի Դրահոշը 47%-ը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Վաշինգտոնն ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներն, այս մասին պաշտոնական հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հանդես եկավ ուրբաթ 3-ին։ Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում ձեռնարկված գործողությունների պատճառով սահմանված պատժամիջոցների գործողությունն այսուհետ կտարածվի ևս 21 ռուսաստանցի գործարարների և պաշտոնյաների, ինչպես նաև 9 ընկերությունների վրա։ Պատժամիջոցների նոր ցանկում են ընդգրկվել Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Տեխնոպրոմ Էքսպորտ, Սիլավոյի Մաշինի ընկերությունները, Երկրի Խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի, Սուրգուտ նեֆտեգազի դուստր ձեռնարկություններից մի քանիսը։ Ավելի քան 2 ամիս տևած կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել Սաուդյան Արաբիայի և աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, արքայազն Ալ-Վալիդ բին Թալալը, այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են նրա հարազատները։ Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ միասին բին Թալալը ձերբակալվել էր նոյեմբերի սկզբին թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի հրամանով։ Բին Թալալին կոռուպցիոն մեղադրանք էին ներկայացվել արևմտյան աղբյուրների համաձայն արքայազնի կարողությունը 17 միլիարդ ամերիկյան դոլարը կազմում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ 3 օր առաջ հունվարի 24-ին պաշտոնապես հրապարակվեց կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով պետք է առաջնորդվի գործադիր իշխանությունն ու դրա ղեկավար հանդիսացող վարչապետն ապրիլից հետո։ Քաղաքագետներից ոմանց գնահատմամբ օրինագծով վարչապետին վերապահվող լայն լիազորություններն ընդհուպ մինչև կառավարության դրմփակ նիստերի անցկացման իրավունքը և նախարարներին կառավարության այդ նիստերից հետո լրագրողների հետ շփվելն արգելելը կարող է նշանակել միայն մեկ բան, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Որոշ քաղաքագետների պնդմամբ պետական կառավարման համակարգի և կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքների նախագծերը քայլ են դեպի ավտորիտարիզմ, Ըստ նախորդին հրապարակված նախագծերի, ապրիլի 9-ից հետո, երբ Հայաստանն ամբողջությամբ անցում կկատարի խորհրդարանական կառավարման համակարգի, իրավապահ կառույցները, մասնավորապես ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետական պահպանության և պետական վերահսկողության ծառայությունը, լինելու են ոչ թե կառավարության նառընթեր, ինչպես այժմ է, այլ բացառապես վարչապետին ենթակա մարմիններ։ Նրանց ղեկավարներին ու տեղակալներին էլ նշանակելու և ազատելու է վարչապետը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի պնդմամբ այս փոփոխություններով ապագա վարչապետը օրենքի ուժով է հաստատում իր դիկտատուրան։
Հստակ երևում է, որ երկիրը ավելի ավտորիտար դառնելու, թափանցիկությունը սահմանափակելու, իշխանության պատասխանատվության այն գործիքները, որոնք քիչ թե շատ գոյություն են ունեցել, դրանք սահմանափակելու օրինագծեր են, և նաև բարձրացնում իշխանության ներկայացուցիչների պատասխանատվությունը դեպի վարչապետ, որն էլ պետք է լինի Սարգսյանը։
Քաղաքագետի խոսքով այս նախագծերով սահմանվող խաղի նոր կանոնները հակասում են խորհրդարանական կառավարման համակարգի էությանը։ Իշխանությունը գերկենտրոնացվում է մեկ անձի շուրջ։
Ոչ թե ժողովրդավարական ճանապարհով են գնում, այլ ամբողջ համակարգը մեկ մարդու ծառայեցնելու ճանապարհով, այն կառույցները վերելով անմիջապես վարչապետի վերահսկողություն, ավելի, այսպես ասած, կենտրոնաձիգ իշխանություն է իր շուրջը ստեղծելու և ավտորիտարիզմ է ուշեղացնելու դրանով։
Նախագծով սահմանվում է վարչապետի առաջին տեղակալի նոր պաշտոն, կլինեն նաև երկու փոխվարչապետեր ու 18 նախարարություններ։ Վարչապետի որոշմամբ փոխվարչապետերը կհամակարգեն կառավարության գործունեության առանձին ոլորտները, փոխվարչապետերն ու նախարարները հետայսու ըստ էության պետք է ավելի զգուշավոր լինեն իրենց խոսքում, քանի որ նախագծի համաձայն նրանց հրապարակային ելույթները պետք է, մեջբերում եմ, համահունչ լինեն կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղություններին։ Վարչապետի վերաբերյալ նման սահմանափակում չկա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, նախարարներն այժմ էլ ընդդիմախոսներ չեն, սակայն այս նախագծով այլակարծությունն արդեն օրենքով է արգելվում։
Ես սա կդիտարկեմ հենց այդ, ինչպես արդեն նշեցի, այդ մեր իշխանական բավական լուրջ ճաքերի, բաժանարար գծերի առաջացման հետ, որը բխում է ռեսուրսների ստեղությունից։ Եվ համակարգը այստեղ իհարկե ակնհայտ ձեռնարկում է քայլեր այդ ներքին կարգապահությունը, այսպես ասած, բարձրացնելու և վերահսկելիությունը, կառավարելիությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանն էլ հավելում է, այս փոփոխությամբ նոր վարչապետը կառավարությունում նաև գրաքննություն կիրականացնի։
Մեծ հաշվով ինքը կարող է ցանկացած կարծիք ասել, որ դա իր կարծիքին չի համապատասխանում, և որևիցե նախարար կամ որևիցե մեկը պատժի ենթարկել ինչ-որ բանը, եթե ասեմ շարունակի կարող նոր օրենք էլ բերեմ, որ քաղաքացիներն էլ այլ կարծիք չունենան Facebook-ում, արգել են այլ կարծիք ունենալ։
Շրջանառության մեջ դրված այս երկու նախագծերն էլ առաջիկա օրերին կներկայացվեն խորհրդարանի քննարկմանը։ Դրանց ընդունման դեպքում հնարավոր է, որ հասարակության համար գաղտնի մնան նաև կառավարության նիստերում ծավալվող քննարկումները։ Նոր նախագիծը սահմանում է, որ կառավարության նիստերը կլինեն դռնփակ։ Վարչապետի որոշմամբ դրանց միայն մի մասը կարող է անցկացվել բաց ռեժիմով։ Ավելին, կառավարության անդամն իրավունք չի ունենա առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկություն հրապարակել որևէ հարցի շուրջ նիստում տեղի ունեցած քննարկման մասին։
Անկասկած կա մի բան, որ սա ակնհայտորեն, եթե նույնիսկ ոչ սկզբունքային, ոչ էական, բայց ակնհայտորեն թափանցիկության նվազեցմանը միտված քայլ է, ինչը իհարկե չի կարող լավ լինել։
Եվ սա էլ կրկին հուշում է նաև այն մասին, որ կառավարության նիստերը նաև կարող են վերածվել ինչ-որ սխոտքաների կամ ինչ-որ մի հետ իրավիճակ ստացի, ու նույնիսկ նիստի դուրս նախարները չեն կարողանա հանրության ինչ-որ բան ներկայացնել, եթե դա չի համապատասխանում Սերժ Սարգսյանի կարծիքին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Հայաստանի զինված ուժերը կնշեն կազմավորման 26-ամյակը, բանակի օրվան ընթերցանը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկում են 2016-ի աշնանը շրջանառության մեջ դրված ազգբանակահայեցակարգը, ինչ է դա զինված ուժերի արդիականացման, թե հասարակության ռազմականացման ծրագիր։
Որքան էլ այդ բառակապակցությունը հաճախ է օգտագործվում, հանրությունն առայժմ չի տեսել ազգբանակ ծրագրի հայեցակարգը։ Այն ամբողջական փաստաթղթի տեսքով գոյություն կարծես չունի, այնպես որ դժվար է գնահատել, թե ինչ քայլերի հերթականություն է ենթադրում այն։ Սակայն փորձենք դա անել ըստ հրապարակված թեզերի։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին եւ Ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղեզարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Երբ որ ես խոսում էի հրապարակված թեզերի մասին, պարոն Եղեզարյանս, առաջին հերթին նկատի ունեի այն ելույթը, որ 2016-ի հոկտեմբերի 29-ին Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում ներկայացրեց, որտեղ նա ներկայացրեց այս ազգբանակի հիմնադրույթները եւ մասնավորապես նշեց, որ ազգբանակը անհամեմատ ավելին է, քան ազգային բանակը, քանի որ ազգային բանակը ծառայում է ազգին, իսկ ազգբանակը հենց ինքը ազգն է։ Դուք ինչպես եք ընկալել այս հայեցակարգը, արդյոք սա ենթադրում է, այսպես ասած, առաջին հերթին երկիր, որի բոլոր ռեսուրսները ծառայեցվում են զինված ուժերին, երկրի, որի ամբողջ տնտեսությունը ծառայում է երկրի պաշտպանության, անվտանգության ապահովմանը եւ բանակի սպասարկմանը։
Շնորհակալություն Արցի համար։ Ուրեմն ես չի ասի, թե սպասարկում են, ավելի շուտ հարմարեցվում են, կան հաշվի առնելով մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ռազմական գործոնը ինչքան ակտուալ է այս տարածքում եւ ամեն րոպե կարող է, այսինքն, նոր ռազմական բախումների մեջ ներքաշվենք, հետեւաբար ամեն ինչ քաղաքացիական կյանքում հարմարեցվում է ռազմական պայմանը, այսինքն, որ մենք կարողանանք նման իրավիճակում շատ արագ անցում կատարելու, այսինքն, պետությունն էլի քաղաքացիական պետություն է իր սկզբունքներով, իր բանակով, բայց այդ քաղաքացիական հատվածը ամբողջությամբ նաև պետք է ինքը պատրաստ լինի ցանկացած ժամանակ մտնել նաև ռազմական իրավիճակի մեջ, անգամ բնակչությունը, որտեղ մենք, երբ որ այսօր ասում ենք քաղաքացիական բնակչություն, մենք իրականում տղամարդկային առողջ պոտենցիալը, դրանք բոլորը տարիքային պահեստազորի զինծառայողներ են մնում, շարունակումն էլ, եւ խոսքը սրա մասին է, որ ուզած ժամանակ պետք է միանգամից մենք կարողանանք համալրել բանակի շարքերը եւ անձնական տեսակետով եւ պետական բոլոր ստրուկտուրաները, ընդհանրապես հասարակության բոլոր շերտերը պետք է պատրաստ լինեն դրան։
Շատ լավ, մենք հերթով կանդրադառնանք այն թեզերի, որոնք առանձնացվել են այս ելույթին, բայց հիմա ուրվագծենք այն ընդհանուր ուղղությունները, որ Վիգեն Սարգսյանը նշել էր այս իմաստով, ուրեմն դա զինվորական մասնագիտության արժևորումն է, մարտական պատրաստության եւ պատրաստակամության աստիճանի բարձրացումը, այդ թվում սպառազինման եւ առաջնագծի կահավորման հարցերով, ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը, ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ուժեղացումը, արդարության եւ հանրային վստահության ամրապնդումը, մի քանիսին անդրադառնանք, զինվորական մասնագիտության արժեվորումը։ Պարոն Սակունց, այս կապակցությամբ նախարարը շարադրել էր մոտավորապես այսպիսի իր տեսակետները, որ դա օրինակ այն ռեժիսորն է, որի ֆիլմում սպայի եւ զինվորի կերպարը ամենադրականն է, դա այն հասարակությունն է, որտեղ սպան ամենահարգված եւ մեծարված քաղաքացին է, բայց նաեւ այն սպան է, որը բանիմացության, առաջնորդության, ինքնավստահության, բայց ոչ երբեք ինքնազոհողության մարնացումն է։ Ինչպես եք վերաբերվում ահա այս հայեցակարգի այս դրույթներին։
Դրանք ընդամենը հրճակագրային բնույթի խոսքեր են, որոնք գեղեցիկ գեղարվեստական ստեղծագործության կամ չգիտեմ պոեմի կամ ինչ որ արձակ ժանրի, ուրեմն ժանրից են, հա, որովհետև եթե մենք դիտարկենք, որովհետև ձեր հարցը նաև այդ կոնտեքստում է գտնվում, ինչու հենց հոկտեմբերի 2016 թվականի հոկտեմբերին այդ հայեցակարգը ներկայացվեց թեկուզ բանավոր, բնականաբար դա հետևեց, հաջորդեց 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների, պատերազմական այդ չորսօրյա գործողություններից հետո։
Որը բայց պիտի հիշեցնեմ, որ ազգբանակի մասին ավելի վաղ եւ Սեֆիլյանն է խոսել եւ Սերժ Սարգսյանը,
ես նկատի ունեմ պաշտպանության պետության կողմից, այս իշխանության կողմից, ազգի բանակի միասնության, բանակի դերի եւ այլն մշտապես է խոսվել, բայց կոնցեպտուալ, որպես մոտեցում, որպես քաղաքականության հիմքում գած դրույթ, դա առաջ անգամ դրվեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հիմա ես ինչու եմ ասում այդ ամեն ինչը հրճակագրային եւ ինչ-որ գեղարվեստական ժանրից է, որովհետեւ պատերազմական բանակը, զինված ուժերի ամբողջ վիճակը բացահայտվում է հենց գործողության մեջ, այդ գործողությունը հենց տեղի ունեցավ ապրիլին, որը փորձություն էր, թե ինչ է արվել մինչ այդ։ Մինչ այդ մենք բազմից բարձրաձայն ենք եւ հիմա էլ շարունակում բարձրաձայնել։ Երբ խոսվում է զինվորական մասնագիտության կամ սպայի նկատմամբ հարգանքի մասին պետք է խոսել ընդհանրապես սպայի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, զինծառայողի իրավունքների պաշտպանվածության մասին, սոցիալական, ուրեմն առողջապահական, նրա պաշտոնական առաջխաղացման, կրթության, այսինքն մենք ունենք շատ-շատ էլեմենտներ, որոնք քաղաքականության գործիքներն են, որոնց միջոցով դու ձևավորում ես նախ առաջերտին ապահով ծառայություն, անվտանգ ծառայություն, ծառայության նկատմամբ անձի վերաբերմունքի ուրեմն բարձրացում, մոտիվացիայի բարձրացում, հա, որի մեջ մտնում է իհարկե նաև կոռուպցիոն դրսևորումների ուրեմն վերացում, այսինքն երբ որ դու իրավունքների պաշտպանության հիմքը դնում ես մեկ, օրինքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատության սկզբունքը դնում ես երկուս, ուրեմն սոցիալական ապահովության և ամբողջ այդ բլոկը դնում ես երեք, և մարդը իր մասնագիտական կարողությունների, հա, պրոֆեսիոնալ զարգացման մեխանիզմներ, ճանապարհային քարտեզներ առաջարկում, ապա նույն դեպքում կձևավորվի այն ինչ որ կա, բայց հիմա մեկ այն մոտեցումները, որոնք ներկայացնում են, այդ խոսքեր են, նույնպես եմ կրկնում, հիմքում ես որևիցե ցավոք սրտի, նույնպես կրկնեմ, ցավոք սրտի չեմ տեսնում այն մոտեցումները կամ այն մեխանիզմները կամ այն մեթոդները, որոնք ուղղված կլինեն կամ ուղղակի կապ կունենան իմ կողմից նշած այդ խնդիրների լուծմանը, չկա որևիցե մի դրույթ, որը ենթադրենք զինվորական զինապարտության և զինվորական ծառայության մասին այդ նոր օրենքը, միասին զինապարտության մասին օրենքը զինվորական ծառայության մասին օրենքի հետ, հա, միասին մեկ օրենք դարձրեցին, հանեցին ահագին դրույթներ, մտցրեցին նոր այդ, ուրեմն ես եմ և պատիվ ունեմ, հա, այդ անվանումով այդ մոտեցումները, բայց այն խնդիրները, որ մենք ունենք, ուրեմն իրավունքների պաշտպանությունը, բողոքարկման մեխանիզմները, սոցիալական ապահովության ուրեմն խնդիրները,
սոցիալական ապահովության խնդիրները,
զինծառայողները, եւ չէ, գիտեք, դա ընդամենը խոսքը վերաբերում է միայն մարտական գործողությունների կամ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, բայց կներեք, մահացության դեպքեր լինեն ոչ միայն դա պատճառով, այսինքն կոնցեպտի հիմքում հայեցակարգին պետք է լինի պետության պատասխանատվությունը զինծառայողի նկատմամբ, որովհետև եթե դու սահմանում ես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, և դրա տարբերակներից մեկը, որը հանդիսանում զինվորական ծառայությունը, ապա այդ դեպքում պետության պարտավորությունը անձի նկատմամբ միայն տարբերակում է մարտական հերթապահության մեջ գտնվողների նկատմամբ, իսկ մյուսների նկատմամբ պարտավորությունների բլոկը, այդ որը քիչ չի, հա, հղում ես կատարում, որ ինչպես վերջի դեպքում եղավ Դալակյան դեպքում, օրենքը չի, օրենքը փոխեք, այսինքն դուրս է գալիս, որ օրենքը ընտրողաբար են փոխում, ելնելով նույնիսկ եմ կրկնում, հիմքում ընկած է, և ես ամեն ինչը հիմքում ընկած է, բազմից ասել եմ, հիմա եմ կրկնում, միայն ու միայն ռեսուրսների հավաքագրման, նյութական, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման խնդիրն է։
Շատ լավ, որքան էլ հռչակագրային անվանեն այն հայտարարությունները, որոնք արել են այս կապակցությամբ, արդեն բավական լուրջ ընդդիմախոսություն կա այս կապակցությամբ նաև լրատվամիջոցներում, ես մի քանի օրինակներ կարող եմ հիշատակել, օրինակ նախարարի այն արտահայտած համոզմունքին, թե ազգբանական հասարակությունն է, որը գործում է որպես մեկ միասնություն, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը հակադարձել էր, թե ժողովրդավարական հասարակությունը մեկ միասնություն չի կարող լինել, ժողովրդավարական հասարակությունը պլուրալիստական է, այն բաղկացած է տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդկանցից և խմբերից, որոնք մրցակցելով և համագործակցելով կազմակերպում են իրենց համատեղ կյանքը, այս հակադարձումը ասես հիմնավորումը,
այդ հակասություն չկա, ուղղակի արհեստական է այդ մոտեցումը, ինչի համար, որովհետև հասարակությունը խաղաղ պայմաններում ապրում է այնպես ինչպես կա, բայց երբ որ պատերազմական ժամանակ, այսինքն գործում են պատերազմական օրենքներով, խոսքը գնում է այս ժամանակ միասնականության մասին, հիմա ներկա պահին էլ մեր բանակի զինվորականները բոլորը մի մտածողության մարդիկ չեն, տարբեր հայացքներ կարող են, բայց կա կոնկրետ կանոնադրություններ, կա կոնկրետ պաշտոններ, բանակային դրա ներքո են գործում բոլորը, եւ նույնա վերաբերում է, որ քաղաքացիական այդ ամբողջ հասարակությունը նման իրավիճակում պետք է միասնաբար հանդես գա, որտեվ երբ որ ճշնամին գալիս է, նա չի նայում դու արևմտամետես, ռուսամետես, կենտրոնամետես, չգիտեմ, հայամետես կամ ինչ կրոններս դավանում կամ ինչ հայացներ ընդհանրապես ունես, իր համար դու ճշնամի ես, խոսքը գնում է այս ժամանակ, որ մենք բոլորս միասնական մեր պետության, մեր երկրի համար պետք է կարողանանք անել։
Շատ լավ, տեսեք, Գնահատականներ կան, որ առայժմ այս ազգբանակ ծրագրի ամենաակնհայ դրսևորումը եղել է, այսպես ասած, միլիտարիստական քարոշչության շեշտակի աճը, որը համարվում է ըստ որոշվելուցաբանների անգամ սրա հիմնական էությունը։ Սրան իհարկե շիր ասվում այնելի նախարարիկա, որ սա երբեք չի նշանակում հասարակության և պետության ռազմականացում, ճիշտ հակառակը, նշանակում է բանակի ժողովրդավարացում, լիարժեք ինտեգրում հասարակության, տնտեսության, մշակույթի, կրթության, գիտության, բնապահպանության և սպորտի բնակավարներ, սա նշանակում է բանակի ստեղծածն ու ձևավորածը ծառայեցնել ողջ հասարակությանն ու պետությանը։ Հիմա նախ հերթով, արդյոք դուք նկատում եք այս հայեցակարգի դրույթները շրջանառության մեջ դնելուց հետո, այսպես ասած, ռազմականացված քարոշչության աճ։
Հերթական անգամ նախարարի այդ ձևակերպումները նույնպես հռչակագրային գեղեցիկ տեքստերին բացարձակապես որևէ իրենց մեջ չեն պահունակում մեխանիզմ այդ խնդիրների լուծման համար։ Իսկ եթե ասում եմ, որ բանակի ստեղծածը բանակը չի ստեղծող չի, ես ես ոչ մի անգամ, ոչ մի երկրում, որևէ ժամանակ զինված ուժերը ստեղծող չեն եղել, դրանք ցեղել են սպառող նյութական ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, սպառազինություններ, տանկը ինքը ստեղծող չի։ Մարդը, որը աշխատում է, ասենք, սպառազինություն ստեղծելու համար, այդ տանկը չի կարող օգտագործել հասարակության կողմից, ոչ են նստելու տանկով երթևեկությամբ զբաղվել կամ ուղևորափոխադրությամբ։ Նա ինքը ընդհանրապես
տանկ արտադրող գործարան է,
հասկանում եմ, բայց ինքը հենց դրա համար կոչվում է ռազմականացում, երբ որ դու ամբողջ գիտական միտքը ըստ այդ կոնցեպտի տեղավորում ես սպառազինության ստեղծման համար, ինքը հենց միլիտարիզացիա է։ Երբ որ դու գիտական մշակույթը, տեխնիկական ուրեմն մշակումները բանակի ուզում ես ծառայեցնել հասարակությանը, կներեք ինքնաձիգը կալաշնիկով կամ հրետանին կամ Իսկանդերը ոչ մի անգամ հասարակություն չի օգտագործել, որը մեկս մենք չենք օգտագործող չենք։ Եվ այստեղ գիտեք, այդ դատարանաբանորեն, երբ որ նայում ես, ինքը իրապես հանդիսանում է ռազմականացում իր բովանդակությամբ։ Եվ ձեզ մի հստակ ասեմ, ազգ բանակ հայեցակարգը ինքը խիստ վտանգավոր է հենց հասարակության զարգացման համար, որտեղ խորհրդային միությունը նույնիսկ հիշեցնեմ ուղղակի, ամենառազմականացված պետություններից մեկն էր։ Պետք է պատմական ակնարկը հիշեցնեմ, որ համառոտ, որ Գորբաչովի հետ պերեստրոյկայից հետո հիշում եք, այդպիսի թեզ կար. Բ խմբի ապրանքների արտադրությունը զարգացնել, որովհետև Ա խմբի, այսինքն ռազմական նշանակության ապրանքների արտադրությունը գերակայում էր։ Եվ փորձ էին անում, որ իբր Ա խմբի ապրանքների արտադրության համար տեխնոլոգիաները օգտագործեն Բ խմբի սպառման ապրանքների կամ եւ հասարակական, հա, սոցիալական նշանակության, եւ այդպես էլ չլուծես, որովհետեւ ռազմական տեխնոլոգիայով դու չես կարող հասարակական սպառման ապրանքները արտադրես, ստեղծես, դա խիստ տարբեր տեխնոլոգիաներ։
Կամարում եք հայեցակարգը վտանգավոր։
Բացարձակ ոչ, որովհետեւ սա չի հակասում էլի, այսինքն չի նշանակում, եթե երկրում անհրաժեշտ է, այսինքն իրավիճակից նելու որոշակի նաեւ այո ռազմականացում, սա չի նշանակում, որ բացառել մնացած ճյուղերի գործնեությունը։ Ռազմական պայմանները դա մի քիչ այլ հասկացում է, էլի, այսինքն պետք է ամեն ինչ ուղղակի հարմարեցնել։ Ես կարող եմ օրինակ վերել ժամանակին Արցախի շրջաններից մեկում աշխատելու ժամանակ, մենք ամեն ինչ հարմարեցրել ենք պատերազմական իրավիճակին։ Տեսեք, հիմա ժողովրդավարությունն, որ ասում են հակասումը, չի հակասում անկան ժողովրդավարությանը, նույն վերցնենք Շվեյցարիան, վերցրեք Իսրայելը, դրանք կարծեմ բան չեն դիտվում, չէ՞, որպես բռնապետական ինչ-որ երկրներ կամ բան, բայց հենց այդ հայեցակարգը իրենց մոտ արկա է։ Ուզած ժամանակ Շվեյցարիա ամբողջ բնակչությունը կարող է վերածվել զորքի,
բայց դերավոր որպես փաստաթուղթ կա Շվեյցարիա։
Ես ճիշտ ասած հիմա դրա բան չանենք, բայց փաստը այդ է, հենց իրենց հարմարեցման ամբողջ համակարգը, որ ամեն մի քաղաքացի ունի իր նաև անգամ անվանական զենքը եւ այլ նման իրավիճակներում գործեն։ Իհարկե Շվեյցարիան իր դիրքով ելնելով այդպես ավելի չեզոք է եւ այդպես անհրաժեշտություն երկրորդ համաշխարհից հետո իր մոտ երբեք չի առաջացել, կարծեմ, բայց Իսրայելը օրինակ ավելի թարմ տարբերակ է, որը նույնպես հարմարեցված է այդ իրավիճակին։ Հիմա խոսքը տեսեք ինչին է վերում։ Օրինակի համար վերցնենք Մարտակերտի շրջան, պատկերացնենք, կարանք վերցնենք Տաուշի մարս մեկը։ Հիմա եթե հանկարծ հակառակորդը անցավ հարձակման, լավ, այդ ժամանակ օրինակ ինչպես ենք տարհանում մանկապարտեզները, դպրոցները, այսինքն այս ազգբանակ կոնցեպցիայի շրջանակում նաև սրանք են մտնում, որ այսօր պետք է հաշվառել ինչ ունենք մեր պետության մեջ, պետական մասնավոր գույք, որը այդ ժամանակ, որը ինչպես կարող է ծառայել, այս բեռնատարները, այս ավտոբուսները պետք է կցվեն այս դպրոցին, մանկապարտեզին տարհանման համար, այս գյուղի անձնակազմը, որոնք պահեստազորի նաև զինվորներ են, այսինքն իրենց մեջ մասնագիտությամբ ինչ զինվորականներ կան, ասենք հրետանավոր են, տանկիստ են, չգիտեմ, համազորային զինվորներ են, եւ նման իրավիճակում, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի, հենց առաջին, այսինքն իրենք առաջ խաղաղ բնակցությունից վերածվեն ստորաբաժանման տեղի եւ իրենք կարողանան
անհամաձայնության նշաններ։
Ուրեմն գիտեք ոնց է ձեր մեկնաբանությունը, որը ամբողջովին շահունակություն է հանդիսանում պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացածի, իր ամբողջ բովանդակությամբ հանդիսանում է ռազմականացման սխեմա, ամբողջությամբ,
այո,
ավելին։ Շատ Մարտակերտը
բարապահում է Տաուշի մարզ կամ մեկը, ես վերցնեմ հայ իրականությունը,
Տաուշի մարզում արդեն էվակուացիայի պլանը մշակված է, ժողովուրդը թողում սահմանամեծ ռեգիոնները հեռանում է, եւ դրա մասին պետք է ժամանակ մտածեն, եւ 350,000 քաղաքացիներ, որ Հայաստանից արտագաղթել են, ամենևին էլ չեն հեռացել պատերազմի վտանգի պատճառով, այս սոցիալական անարդարության հետևանքով, իրավական անպաշտպանության հետևանքով, եւ այս ռազմականացման կոնցեպտը բացարձակապես որևէ առաջություն չունի սոցիալական արդարության ապահովման, օրենքի գերակայության սկզբունքի ապահովման։ Գիտեք, ոչ մեկը պատասխան, ոչ մեկը այդպես էլ ապրիլյան պատերազմի ժամանակաընթացքում առավել քան ակնառու բացահայտված կոռուպցիոն հանցագործությունների, թալանի, ռազմամթերքի պակասի, բժշկական սպասարկման ոչ պատշաճ մակարդակով, ոչ մեկը պատասխանություն չկրեց։ Եվ այդքանի փոխարեն, երբ որ դուք առաջարկում եք ինչ-որ մի հատ կոնցեպտա, լավ, այդ ոչինչ։ Ինչի ոչինչ։ Այսինքն վստահության հիմնական երաշխիքը պատասխանատվությունն է թերացումների համար եւ այն հանցագործության համար, որոնք տարիներ շարունակ եղել են, եւ մեզ, երբ որ բանակի մասին այդ հարցերը բարձրացնում են, բանակում տիրող իրավիճակի մասին, համարում են ազգի ճշնամի։ Հիմա տեսակ ով ազգի ճշնամի։ Այդ ազգի ճշնամի ասածը, ես իհարկե դեր եմ նման ձևակերպումով, բայց կոռուպցիոն հանցագործության համար պատասխանատուները, որոնք իրենց այդ կոռուպցիոն թալանը հետը վերցնում են, դուք ասում եք, հետո ասում եք, գիտեք, դե ոչինչ, լայքի
կարա չանցնի։ Դերասասները իրար չեն հակասում։
Չէ, բացարձակ չեն հակասում։ Ինչ է նշանակում, իհարկե պետք է պատասխան տան բոլորը, ով հանցագործ ամեն հարցության
մեջ, պետք է նախարարը ոչ մի արժե, ոչ մի այդ պատասխանը
հարցի դեր։ Հիմա մենք
ոչ մի
Իսրայելը դուք տեսնում եք,
բայց եթե վարչապետը կամ որևիցե գեներալ, կամ որևիցե մեկը թալանով զբաղվել, չեմ խոսում, կամ որից է հակաօրինակ, կամ միջակայս պատասխանատվության
ենթարկում։ Այդ հարցում առարկություն ընդհանրապես չկա։ Ովքեր հանցագործը պետք է պատասխանատվության ենթարկում։
Այսինքն զարգացման արդյունավետության պետական
մարմինի։ Կներեք մի բան լրացնեմ։ Ուղղակի ստեղ կներեք, էլի։
Ինչո՞ւ է շան ավարտ է արդյունավետության երաշխիքի հանդիսանում օրենքի իրավունքի պաշտպանությունը, արդարության սկզբունքի ապահովումը։ Գիտեք, սոցիալը այս դուք ասում եք, ես եմ և պատիվում է, այդ որևիցե ծրագրով ինչպես է լուծում սոցիալական անարդարության խնդիր, որ ակնհայտորեն Երևանը, դա մեր ուսումնասիրությունն է, չնայած պաշտպանության նախարարը գտա, որ ոչ պրոֆեսիոնալ է, ոչինչ, թող իրենց պրոֆեսիոնալը դնեին, մենք էլ ենք շշտելու, ուրեմն մարտական այդ առաջնագծում մահացածների թվում բոլորը սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներին, այդ հարցը ինչպես է լուծում, չկա։
Որտեւ երկրում են ընդհանրապես մեծ մասը, եկեք անկեղծ լինենք, սոցիալական խնդիրներ ունեցող են, բնականաբար հանրությանը չէ՞ պետք ավելի Երևան այդտեղ։
Ասում եմ, մեր իհարկե չկար, որովհետեւ սոցիալ
չէ, եկեք միացանք, եկեք այդ չափանիշը միացանք, պաշտոնատար անձասելով միջև որ հարթություն տենք, եթե նկատենք նախարարի, նախագահի պատգամավորի
երեխաներ,
սա մենակ չէ, պաշտոնատար անձիկ միջև պետության վերջին բաժնի պետը եւ այն, եւ տեսեք ինչքան մարդու երեխա կա առաջան մեջ, այտենց մի ասեք,
եթե ասում եք դուք առաջնագծում
ասում եք, ստեղծում եմ մի ֆոն, որ այս երկուն բոլորը
կներեք, էլի առաջնագծը գիտեք մի բանա, երկրորդիցը մի բանա, երկրորդից մեկ բանա, գիտենք, չէ՞ դա
ցույց է տալիս։
Առաջնագծ
առաջնագծում էլ, այո, ես ճանաչում, կարող եմ ձեզ անձամբ օրինակներ
ցույց տալ։ Երրորդ գծում գտնվել
է մի բանա։ Ես ինքս էլ բաժնի պետը, վարչական պետը, իմ 3 տղաներն են ծառայել են առաջնագծում։
Հիմա
օրինակներ, բայց հիմա որ ասենք պաշտոնատար,
ազգանշումը պատգամավորի, եթե ասենք թե բարեկամը ծառայում է, ասենք թե Ստեփանավանում կամ ընտանի Կիջևանում կամ գտնվում է Արմավիրում,
ապա առաջնագծը ես անկախ չմտածեք, ես նոր ասեմ, թե բան չկա, էլի։
Այս առաջարկող այս հայեցակարգը լուսումներ տալիս է դրան, ես չեմ տեսնում, որ լուսումներ տալիս
է։ Երբ որ արդեն սխեմատիկ առաջ բերեն, թե ինչ խնդիրներ ծում, այ իմաստեղ դուք ճիշտ եք, ինչ որտեղ հարճակագրային է, դեր այսպես սկզբունքներ են դրույթներ, դա դրա տակ ինչ գործիքա կազմել լինելու, այս սրանից կախված կլինի։ Հիմա մի քիչ абսուրդ կլինի սրանից խոսել, որտեղ չկա հիմա, որ ասենք լավ ու վատ կողմերից։
Դա արդեն որոշման նախագիծ։
Այստեղ ամբողջ խնդիրը ուղղակի ես այն որ ասեցի մի լրացնելու բանն եմ, չի հակասում ինչ բանով, որ այստեղ տեսեք իհարկե բոլոր խնդիրները, որտեղ իրավական խախտումներ կան եւ այլն, պետք է իհարկե պատասխանության, այսինքն սա պետության ընդհանուր խնդիր է, որ պետք է այստեղ ամենամեծ խնդիր այն է, այս հայեցակարգի, որ կարծում են հակասում է կամ վերաբերմունք ունեն, որ կա արդարության այսպես որոշակի պակաս, կա հավատի կորուստ, այսինքն այս է խնդիրները, որ հիմա ամենալավ բանն էլ առաջ բերես մարդիկ
Հավատի կորստի վերաբերյալ մեր զրույցի վերջին հատվածում ես ուզում եմ մի բան վկայակոչեմ, դուք օգտագործեք այդ որոշման նախագիծը, եթե հիմք ընդունենք հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի Հայաստանի Կովկասյան բարոմետր 2017 զեկույցը, ապա Հայաստանում պետական եւ հասարակական ինստիտուտներից հանրության վստահությունը վայելում են միայն բանակը եւ եկեղեցին, համապատասխանաբար 78 եւ 74%, այսինքն վստահություն կա բանակի հետ կապված։
Ասեմ, ես առիթ ունեցելեմ նաեւ դրա մասին նշեմ, միակ պետական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ նախագահական, ոչ կառավարություն, ոչ ազգային ժողով, ոչ թիմ, որը կատարում է սահմանադրությամբ իր վրա դրած մի պարտականությունը, դա անվտանգության ապահովում բանակն է։ Այսինքն դա ակնառու է, որտեղ կրակում է եւ նա ինքը պատասխանում է։ Այսինքն դա ակնառու է, հստակ է։ Սա դրանով է պայմանավորված։ Մենք խոսում ենք ոչ թե բանակ այդ որպես պետական ինստիտուտ իջ գործառույթ իրականացնելու։
Այո։
Այլ խոսում ենք այդ գործառույթ իրականացող մարմնի արդյունավետության բարձրացման։ Այսինքն որ ոչ թե մենք կորուստների հաշվին, ընդ որում շատ դեպքերում ոչ հիմնավորված կորուստների հաշվին այդ ֆունկցիան կատարվի։ Այլ ինքը արդյունավետ գործին նկատի ունեմ հենց ինքը, գիտեք, բանակում բոլոր, ուրեմն ընդհանրապես սենսա կոնցեպցիա ժողովրդավարական պետության զինված ուժերում զինծառայող դա զինվորական հագուստով քաղաքացին է։ Սա պետք է հիմքում դրված էր եւ բոլոր իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Հիմա երկու նախագիծ են առաջադրել կառավարության որոշման հատուկ կարողություններ ունեցող, նկատում գիտության,
կրթության եւ տրամադրելու հիմքերը։
Ես ես նայեց այս որոշումը, ճիշտն ասած, ովքեր են գնահատելու եւ ինչպես են գնահատելու կրթության, գիտությանը ընդհանրին գիտի միջազգային գիտական համաժողովներ, չգիտեմ ինչ, որը ինքնին արդեն 18 տարեկանի համար, հա, կամ ասենք թե, չգիտեմ, եթե բախտը բերեց, ասենք թե Տարկետումը ստացել ան պայմանագիր կնքելու համար, ընդհանրապես չի եղնելու։ Այսինքն ինքը ի սկզբանե ձևական թուղթը, այդտեղ վունդերկինդ Մոցարտներ են հայտնվելու։
Սա մի քիչ առավել,
չէ, գիտեք, ասես սոցիալական արդ, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք այդ զինապարտության եւ զորական ծառայության մեջ, եւ այնտեղ գրվում է, թե այդ պայմանագրով ծառայելու մարտական հերթապահության մեջ գտնվելու սպաների հետ կապված, հա, բան, բայց կներեք այնտեղ սողանք հատում, որ կառավարության որոշում կարող են հատուկ դեպքերում, հա, տարկետում տրամադրվել։ Ընդհանրապես եթե բոլորը պետք է հավասարնի։ Մենք բազմիցս հարց ենք բարձրացնում, նաև հայ առաքելական եկեղեցու
կարծիքով այդ հարաբերական լինի եւ իմացվի ում համար են կոնկրետ, ասենք ինչի ցենելով են այդ արդեն այդ բացառությունը։ Ես լավ ծանոթ չեմ, որ հիմա
այդպես խոսքը։ Ասենք հիմա ենք մենք նայել ենք այդ կառավարության որոշումները, մշտապես
սա համարվում է բաղկացուցիչ տար, ինչպես ի դեպ հազադրամները, բայց համենայն դեպս վերջին հարցը ես կուզենայի, որ ընդհանուր գնահատական տրվեր։ Տեսեք, կան դրական բավական գնահատականներ նաև, ասենք Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հնանտ Մարկարյանը ասել էր, որ այն ինչ Հայաստանում կոչվում է ազգբանակ, ես կկոչեի համաժողովրդական բանակ, եւ այն մեր երկրին անհրաժեշտ է, որովհետեւ մենք փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք եւ շատ սահմաններ ունենք պաշտպանելու։ Արար քաղաքակրթական հետազոտությունների հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Ավետիք Չալաբյանը նույնպես նշել էր, որ երկու կողմի շրջափակված ու պատերազմի վերսկսման վտանգի տակ գտնվող Հայաստանի համար ազգբանակ կոնցեպտը անհրաժեշտություն է եւ այլն։ Ձեր գնահատականով եւ ամփոփիչ երկուսին դել կա այս հայեցակարգի, այսինքն ամբողջական բանով հանրությանը հանձնելու անհրաժեշտություն եւ ընդհանրապես այս հայեցակարգի կարեւորությունը որքան։
Կարծում եմ, այո, պետք է հանրությունը տեղեկացած լինի։ Իհարկե, այս նման հայեցակարգերը գալիս են անհրաժեշտությունից։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նաեւ այո, այդտեղ միջոցների վատնում է գնում, վատնումը ոչ բացական իմաստով, այլ պետք է ուզես չուզես ծախսես շատ բաների վրա, որ եթե պատերազմական այսպես իրավիճակում կարելի է այդ միջոցները ուղղորդել լրիվ այլ տեղեր։ Բայց սա այսօր կենսական մեր գոյության անհրաժեշտություն է, սրանով է տարբերվում պետության առկայությունը։ Եվ ես նաև ձեր կարդացած օրինակից նշեմ, հիմա որ խոսում են համաժողովրդական բանակը, ես ինքս հիմա ներկայացրությամբ Դաշնակցության կողմից ձևավորվել է կամավորական գումարտակ պահեստազորային զինվորականների գլխավոր շտաբի ենթակայության տակ գործելու։ Մենք պահեստազորում այսօր կարելի ասել թույլ ենք նրա համար, որտեղ զինվորականը մշտական պետք է պատրաստությունների մեջ լինի, որ կարողանա նման իրավիճակներում արձագանքի։ Հիմա մեխանի ստեղծել ենք, մենք դրանով անդամակցելով փորձում ենք լինել այն ակտիվ պայեստազով, որ ապրիլյանի պես այսպես բլից պատերազմների դեպքում շատ արագ կարողանանք արձագանք և համալրը բանակի շարքերը։
Բառապաշարը հասկացողական ապարատը, որը բառերը օգտագործում է, ամբողջովին հիմնված է նորից կրկնել մոբիլիզացիայի վրա։ Այսինքն, եթե կա ինչ-որ վտանգա, այդ վտանգի կանխման միակ միջոցը բոլոր ռեսուրսները ինչ-որ մի պահին կուտակել։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ նույնիսկ Ղարաբաղյան պատերազմը մեր իսկ ցույց է տվել, որ ոչ թե քանակով է ապահովել ամտանգությունը, այլ որակով, 100 գնացածից իրապես հարցրեք բոլոր տարբեր ձեր ընկերներին, 120-30-ն այսական պատերազմական
այդ գործը որպես կամավոր գնացել
է։ Եվ մենք խոսում ենք արդյունավետության, որակի պրոֆեսիոնալիզմի մասին, սա մեկ։ Երկրորդը, ինստիտուտը, որպեսին հանդիսանո բանակը, դա ինքը օրգանական կախվածությունը նմնացածների հետ տնտեսության զարգացում, տնտեսական մրցակցություն, գիտական զարգացում, կրթության զարգացում, այսինքն պաշտպանություն ասածը պետք է հիմնված լինի առանձին ինստիտուտների օրգանական զարգացման մեջ, ոչ թե հանուն մոբիլիզացիայի,
այլ
ազատության աստիճանների ավելացման շնորհիվ է զարգացումը, այդում և բանակի ներսում հաշվի առնելով իր առանձնահատկությունը, դա պետք է լինի, բայց եթե նույնիսկ միտեղ օազիս չես կարող ստեղծել, իսկ այն ենթադրյալ մոբիլիզացիան, դա որը իրականացվել միլիտարիզացիայի գաղափարախության տեսակետից, որտեղ մոբիլիզացիա դա միլիտարիզացիա է, եւ ոչ թե ազատության, տնտեսության զարգացման, կրթության ապահովման։ Դուք ասում եք, որ հիմա
դրանք էլ պետք է։
Եկեք մի բան ասեմ, ցուցանիշներից մեկը հրապարակվեց, ես դրա մասին ասել էի, որ նպաստելու արտագաղթին, արտագաղթին ոչ միայն ցավոք սրտի նպաստում, այլ քաղաքացիություն հրաժարվելու տենդենսներ են տեսնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Մինչև այս օրենքը չկար այդ տենդենսը։
Հիմա ավելի մեծանում է տենդենսը, այս դրա մասին է խոսքը, այսինքն վստահություն ինքը չի առաջացնում, որովհետև արդարության հիման վրա կարող ես վստահություն առաջացնես, եթե այդ արդարության վերաբերյալ մեսիջը չկա, ուղեզը չկա հանրության ընկալման տեսակետից, այլ միայն ասում ես, թե ծառայի, մեռնես կամ մահանաս, փողը կտանք, վիգե վիրավորես փողը կտանք, այն էլ ոչ բոլոր դեպքերում կներեք, ինչպես ասենք, թե այս վերջի մի քանի դեպքեր եղավ, սա չի կարող համարվել սոցիալական արդարություն։
Դա ընդհանրապես բաղադրիչ է, իհարկե, մենակ դրանով չի կարող։
Ես խոսքը վերաբերում եմ իրավական ապահովվածության պաշտպանության, իրավունքի գերակայության, սոցիալական արդարության հիման վրա կարող է թե բանակում, թե հասարակության մեջ, հա, տեղ ունենալ զարգացում և հետևաբար պաշտպանության մակարդակի բարձրացում, և ոչ թե մոբիլիզացիայի կամ մի ինչ-որ պահին, ինչ-որ ժամանակ, դու եղել ես սովետական միության ժամանակ այդ մոբիլիզացիայի տենդենս եղավ, տեսակ ինչքան մարդկային զոհերի հաշվի, բայց մենք չունենք այդ մարդկային զոհերի տարբերակով գնալու ճանապարհը, դա ուղղակի ճանապարհի դեպի ոչինչ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազատամարտիկ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բանակային թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է նախորդին Սերժ Սարգսյանին ներկայացված բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին։ Հետաքրքիր է այն, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը որոշել, որ ծրագիրը պետք է լինի 7-ամյա, այսինքն բանակը պետք է արդիականացվի 7 և ոչ թե ասենք 5 կամ 8 տարում։ Ինչու, ինչպես և ինչ չափանիշով է առաջնորդվել Սերժ Սարգսյանը, երբ հանձնարարում էր մշակել արդիականացման 7-ամյա պլան։ Իհարկե, սա հետաքրքիր է այն տեսանկյունից, որ այս ժամկետի հիմքում, տողատակում Սերժ Սարգսյանն անկասկած պատկերացնում է ոչ միայն զուտ բանակի արդիականացում, որակական վերափոխում, նոր չափանիշներ և իրողություններ ռազմուժի կառուցվածքում և կարողունակությունում։ Սա քաղաքականություն է, ընդ որում լայն քաղաքականություն, և ըստ այդմ խոսքը ռազմաքաղաքական ծրագրի մասին է, ինչն էլ հետաքրքիր է դարձնում, թե ինչու է ռազմաքաղաքական այդ գործընթացը նախատեսված կամ գծագրված հենց 7 տարի ժամկետով, այսինքն մինչև 2025 թվականը, գրում է ժամանակ թերթում ամփոփում։ Մեծ հաշվով 7 տարին թերևս այն ժամանակն է, որքան Սերժ Սարգսյանն ըստ էության դիտարկում է իր առնվազն իներցիոն իշխանության տևողությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչը կարող է համարվել մեր երկրի հասունության քննությունը։ Այս հարցի մի քանի պատասխաններ կարծես ակնհայտ են։ Եթե օրինակ Հայաստանում անցկացվեն ընտրություններ, որոնց ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի, իշխող կուսակցությունը չօգտագործի իր վարչական ռեսուրսը, ոչ իշխանական ուժերի ճնշումների չընթարկեն, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ դա մեր երկրի համար մի յուրօրինակ հասունության քննություն է։ Կամ եթե Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակն էականորեն իջնի, կամ ասենք արտագաղթի տեմպը շոշափելիորեն նվազի, աղքատության ցուցանիշը զգալիորեն նահանջի, պաշտոնյաները բիզնեսով չզբաղվեն, տնտեսության Հանրության մեջ մրցակցությունը շեշտակի բարձրանա, դատարանները գոնե մի քիչ արդարադատություն իրականացնեն, վերանա անպարժելիությունը, բարձրանա կրթության որակը։ Թերևս սրանք են այդ քննությունները։ Մեր գրեթե 30-ամյա անկախ պետությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում հանձնել հասունության այդ քննությունները, ու չի կարողանում հանձնել մի պարզ պատճառով. Սրանք Հայաստանի իշխանությունների համար չեն համարվում կարևոր առարկաներ։ Երբևէ լսած կաք, որ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա արտագաղթի կանխումը, աղքատության կրճատումը, արհեստական մոնոպոլիաների վերացումը կամ կոռուպցիայի նվազումը գնահատի որպես հասունության քննություն պետության համար, չեք լսել, չեն ասել, չեն համարում այդպիսին, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթնամ փոփում եմ։ Մոտենում է գարնանային զարթոնքի շրջանը։ Մեզ և կարևոր քաղաքական իրադարձություններ են սպասվում, նախագահի վարչապետի ընտրություն և Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակն ու մարտի 1-ի հերթական տարելիցն է առջևում։ 1988-ի և 2008-ի լեփլեցուն հրապարակները հիշող ժողովուրդն այս անգամ կելնի փողոց, ասելու, որ ինքը պահանջատեր է, թե մարդիկ էլ այն չեն, իսկ նրանց առաջնորդներն էլ բոլորովին այլ խնդիրներ են լուծում։ Հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հունվար ամսին Հայաստանյան շուկայում արձանագրված թերևս ամենաշուկային գործընթացներից մեկը դարձավ վառելիքի գների կտրուկաճը։ Ռեգուլար տեսակի բենզինը նախկին 390 դրամի փոխարեն վաճառվում է 440 դրամով, գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզելային վառելիքը ևս զգալիորեն թանկացել է մոտ 40 դրամով, վերջին օրերին թանկացել է նաև ավտոմեքենաների լիցքավորման համար օգտագործվող գազ։ Այս ֆոնին հանրապետական պատգամավորներից մի քանիսը որոշել են հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ նախաձեռնել գնաճի բացասական հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արաչիկայում, մայրաքաղաքում և մարզերում տրանսպորտի սակագինը չի բարձրանա։ Վարորդների գործադուլների պատճառ ևս չի լինի, վստահեցնում է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։ Վերջինս իր հանրապետական գործընկեր Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը կկանխի նոր հարկային օրենսգրքով նախատեսված հարկային բեռի ավելացումը, հատկապես ուղևորափոխադրողների համար։
Իրական խնդիրը հետևյալն է. Ինչպես անել, որ 18 թվականին սեղմած գազով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող միկրոավտոբուսների և ավտոբուսների վարորդների հարկային բեռը չտարբերվի 17 թվականի իրենց հարկային բեռից։ Եթե ավտոբուսի վարորդները հայտնվեն այդպիսի վիճակում, նրանք ստիպված պետք է բարձրացնեին ուղևորվարձը, որպեսզի կոմպենսացնեին այն կորուստները, որ իրենք ունեն։ Սա օբյեկտիվ է։
Այսպիսով 5-7 օրը կառավարության հավանության արժանացած նախաձեռնությունը ուղևորափոխադրողների արտոնագրային հարկը կիչեցնի այնքան, որ վարորդներն այս տարվա հունվարի 1-ից ընդհանուր առմամբ չվճարեն ավելի, քան վճարում էին անցյալ տարի։
Տեսեք, 18 թվականի հունվարի 1-ից ուղևորափոխադրողների վրա տարածվում էր ոչ թե հաստատագրված վճարը 17 թվականի, այլ արտոնագրային հարկը, եւ բնական է իր հաշվարկման բոլորին այլ մոդելով։ Մենք ըստ էության այդ մոդելը բերել ենք, դարձրել ենք իդենտիկ, նման, նույնը ինչ որ միտեղ, ինչ նախատեսված էր 17 թվականին, մասնավորապես նույնիսկ փորձել ենք մեղմել ես եւ պարոն Վարան Բաղդասարյանը։
Մի կողմից վառելիքի թանկացումը, մյուս կողմից էլ նոր հարկային օրենսգրքով ուղևորափոխադրողներին արտոնագրային հարկի դաշտ տանելը անցյալ շաբաթ գործադուլի պատճառ էր դարձել։ Մայրաքաղաքի մի շարք երթուղային գծերի վարորդներ պահանջում էին իջեցնել սեղմված գազի գինը, ինչը ևս հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների հետևանք էր։ Խոսրով Հարությունյանն ասում է, լավ գիտի եւ վառելիքի թանկացման և հարկային բեռը մնալու էր ոչ թե գծատերերի, այլ ապրուստը վաստակող վարորդների ուսերին։
Հիմա որսի վարորդները արդարև ծանր վիճակի մեջ չլինեն, մենք գնացինք աշտոնում։ Մեր առաջարկի ամբողջ իմաստը սա է՝ փորձել վարորդներին դուրս բերել այն ծանր վիճակից, որ նրանք հայտնվել են, և նրանց իրավիճակը հավասարեցնել նույն վիճակին, ինչ որ ունեն 17 թվականին։
Ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը վստահ է, եթե հանրապետական երկու պատգամավորների այս նախաձեռնությունը չլիներ գործադուլները, ապա նաև ուղևարձի բարձրացումն անխուսափելի էր լինելու, ինչն իր հերթին հնարավոր է բողոքի նոր ակցիաների պատճառ դառնար։
Շղթայական ռեակցիա գնալու էր բոլորն էին բանգնելու, որը կբերեր ահավոր երևույթների, ահավոր քաղաքը կմեռներ, հասկանում եք ինչ կներ։ Պատկերացրեք մի պահ, որ քաղաքում տրանսպորտ չի աշխատում, սարսափելի է դա, որ չի տեսել նա, չի պատկերացնել դա ինչա։
Այնուամենայնիվ Խոսրով Հարությունյանը վստահեցնում է, իշխող հանրապետականն այս նախաձեռնությամբ սոցիալական հնարավոր ընդվզումը կանխելու մտա դրություն չի ունեցել, այլ պարզապես վերականգնել է արդարությունը։
Մեր խնդիրը ոչ թե այս կամ այն քաղաքական կամ սոցիալական զարգացումները կանխելն է, այլ խնդիր տնտեսվող համար արդյունավետ
եւ արդարացի պայմաններ գործունեություն ծավալելու տեսակետից պայմաններ ստեղծել։
Ընդդիմադիր ելք խմբակցության падգամավոր Մանեթ Հանդիլյանը սակայն կարծում է, որ արդարությունը պետք է վերականգնել ոչ միայն ուղևորափոխադրողների, այլև բոլոր քաղաքացիների համար, իջեցնելով ոչ միայն արտոնագրային, այլև մյուս հարկերի դրույքաչափերը։
Ակնհայտ է, որ սա կողված է այն խմբի, որը բացահայտ արդեն մեկ անգամ դրգոյություն է հայտնել, երկրորդը կանգնեցնելու համար արվում է նման փոփոխություններ։ Խնդրի լուծումը միակն է, որ այն հարկերը, որոնք բացահայտվեցին եւ ծառացան մարդկանց ուսերին հունվարի 1-ից հետո, պետք է բերվեն նախկին տեսքի, որպեսզի խնդրին տրվի համընդհանուր լուծում եւ արդարությունը չլինի հատվածային, օրինակ փոխադրողների համար արդարություն, իսկ գյուղից գյուղի կարտոֆիլը տեղափոխող կամ գյուղից քաղաքի մթերքը տեղափոխող գյուղացու համար արդարությունը չվերականգնվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք հանրապետության աղքատության ծավալներով առաջատարներից մեկը համարվող Լոռու մարզ, Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի Վանաձորի բնակիչներից շատերն իրենց սոցիալական խնդիրները լուծելու համար փորձում են օգնություն ստանալ անմիջականորեն տեղական իշխանություններից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի քաղաքապետի մոտ քաղաքացիներն ընդունելության են գալիս հիմնականում դրամական օգնության, աշխատատեղի, բնակարանի կամ տարածքի ակնկալիքով։ Քաղաքապետարանի տվյալներով անցած տարի մոտ 500 քաղաքացու է ընդունել համայնքապետը, բոլորն էլ հիմնականում սոցիալական խնդիրներով։ Շատ քիչ տոկոս են գազմել նաև աղբանությունից, շենքի վերելակներից կամ հարևաններից դժգոհ քաղաքացիները, ովքեր դիմել են քաղաքապետին հարցին լուծում ստանալու ակնկալիքով։
Ասա, ի՞նչ անենք մենք, ցավոք։
Հենի հնարություն եմ գոնե դեր գերեշին մի տեղ տեղավորեցրեք։ Գոն աշխատանքին իրան շարվալ կոսի կարնեն 38000-ով եսի։
Ինչ կանեն, ասա, ամեն գործ կանեն։
Այ ի՞նչ էլ տաս կանեն։
Բանվորություն կանեն։
Կանեն, կանեն։
Եթե իրոք աշխատեն, թողանից մտնան, մենք կտեղավորենք
նրանց։ Իսկ այլ մի բան ասեմ։
Տանը մենակ դուք ու ձեր աջակցած երեխեք։
Լույս չունեմ, կաշ չունեմ, սպանում։
Կարապետյանը կուղարկի սոցիալական կտեսնենք։
Աշխատանքի պահվուզեի դիմեմ։
Քաղաքացիներից մեկը վերանորոգման արեստանոցի մի փոքր տարածք էր խնդրում։
Ինձ համար կարողանայք մի բան էլի ստեղծեք, ես գոնե մեր հայաթեմ դրան ընդեղ արեստանոց, Զոնձի կաֆենա, միքսերա։
Ճարտարապետին կմոտենաք, եթե ձեր բանկը նմանատիպ տարածք կլինի, որ մենք կարողանանք ձեր վրա վաճառել կամ օտարել, ինքը թանկ չի լինի, էլի անպայման է
թաքնվում։ Ախր հարցն ասեմ, ես ասենք այդ հնարն է չունեմ այդ փոքր դիտակ գնելու։
Ուրեմն հիմա մեզ առաջարկում ես, որ պետությունը կամ համայնքը քո համար դա բուտկարնի, բուտկեն կահավորի, որ դու մեջ աշխատես, դեռ չի լինի։
1.5 տարի առաջ նախընտրական շրջանում քաղաքի թաղամասերից մեկում ջրահեռացման համակարգ քննարկել են, սակայն գործը կիսատ թողել։ Գործն ավարտին հասցնելու խնդրանքով կենսաթոշակառու բնակիչը եկել էր դիմելու քաղաքապետին։
Այդ ձեր շենքը քանի բնակարան ունի։ Ամենամեծ շենքն է քաղաքի։ Բալավ այդքան ծախսը մենք արել ենք անձնական միջոցներով, որ այդ ձեր շենքի տակը ջուր չլցվի, շենքը չփլվի, չնստի։ Բալավ այդ շենքի բնակիչներով ամեկը, որ 1000 դրամ էլ դնեն, 1000 դրամ, այդ սետքի հարցը վաղուն
մոտավորապես 300-400 դրամի ծախսակալու։ Մեր դումը անստում, հետո սաղ չասի ժողովուրդ են։
Նախընտրական շրջանը մեր, տեսանք այդ խնդիրը կա, մենք խնդրել ենք մեր ընկերները մեր միջոցներով, եկել են այդ հետ, խողովակը գցել են, որ այդ ջուրը չքաշի շենքի տակ, մնում են ընդամեն այդ խողովակի վրա, այդ մետաղացանց գցվի, որ վերջ է ձեր ասած մեքենաներն ու մարդիկ այդ տրուբի վրայով հանգիստ
ծավ,
ես գալու եմ ձեր շենքի ժողովրդին հավաքեմ, ժողովանեմ համատիրության նախագահին, հլա տենամ այդ ով ա նախաձեռնել, որ չեք կարողացել այդ գումարը շենքով հավաքեք,
ես ասում եմ, դա մոտ 350-400 գործ է, ես իսկ ու թափը
կեսը տվեք,
ես եմ մնացած ծախսերի
ես եմ անում։ Մենք համատիրության նախագահի հետ այդ հարցը կլուծենք։
Անցած տարի մոտ 6700 ընտանիք Վանաձորում աղքատության նպաստ է ստացել, 2016-ի համեմատ նպաստառուների թիվը մոտ 400-ով պակաս էր։ Լոռու մարզպետարանի սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանն ասում է, հասցեականությունն է մեծացել, ցուցակներից դուրս մնացածների բողոքի մեծ ալիք չի առաջացել։
Դեր որ ասենք այդպես մեծ սոցիալական բան ա եղել, պատյուն ա եղել, չեն կարող ասենք, որովհետև նորմալ ա, ես չեմ ասում, որ մարդիկ սկսել են լավ ապրել, բայց բոլոր դեպքերում իրանք այդ մարդիկ են հասկանում, որ իսկապես պետք է բարելավեն, արդեն կամաց ներկայացումը տվյալները, որ բերում են տեսադաշտ, ամեն ինչ նորմալ ալամ։
Ըստ մարզպետարանի պաշտոնյայի տվյալների ճշգրտում է արվել, որի արդյունքում թաքցված եկամուտներ են հայտնաբերել, կամ էլ կառավարության անցած տարվա որոշումից հետո աղքատության միավորները նվազել ու որոշ ընտանիքներ դուրս են մնացել համակարգից։
Տարվա ընթացքում մենք ուրեմն հետ են գանձում սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների կողմից, հետ են գանձում գրեթե 10-քանի միլիոն դրամ։ Այսինքն, այդքան մենակ մենք հազիվ կարող ենք, քանա պետությունը չի ասում ինձ ավել փոխտու։ Ասում են, ինչքան սխալ է ստացել, այդքան փողնել հետո։ Հետո, որ ես ավելի հասցեական օգտագործեմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, պարզվում է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանությունը համագործակցության նոր ծրագրերը մշակում ոչ միայն Երևանում, այլև մայրաքաղաքից դուրս ճապոնացի գործընկերների, ճապոնացիների գործընկերների թվում է հայտնվել նաև Շիրակի պետական համալսարանը, լսենք Սաթենիկ Կախսվանցյանին։
Ճապոնիայի կառավարությունը դեսպանատան միջոցով փորձում է Հայաստանում ճապոներեն լեզվի ուսուցումն ընդլայնել։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Էյջի Տագուչին հայտնեց, որ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հետ համատեղ ցանկանում են Երևանում Ճապոնիայի կենտրոն բացել։ Գյումրիում դեսպանատունը ճապոներենի տարածման հարցում համագործակցում է Շիրակի պետական համալսարանի հետ։ Արդեն հատուկ լսարաններ են հատկացվել և որպես օտար լեզու սկսել են դասավանդել ճապոներեն, ասաց ռեկտոր Սահակ Մինասյանը։
Համագործակցությունը ներառում է մեր օդար լեզվի ֆակուլտետի ուսանողների ճապոներեն լեզվի ուսուցում որպես երկրորդ օդար լեզու, լեզվամատրության հետաքրվածների թիվը անցյալ տարիների ընթացքում արդեն աճել է։ Խնդիրը, որ ուզում եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, մենք դեսպանի այսօրվա այցելությունը առիթ ունենալով ներկայացեցի ես նոր տեսպանի, որ նպատակ ունենք լեզվարմատությունը խորացնելու համար այն ոչ միայն տեսական պարամունքներով շարունակել, այլև զուգակցել լինգվոֆոնային պարամունքների համակարգով։ Կատարյալ լեզվարմատություն, լեզվացում կազմակերպելու համար ունենալ նաև բանավոր խոսքի կատարյալ հնչողության հնարավորություն, որը բնականաբար կընձեռվի լինգվոֆոնային կաբինետ ունենալով։
Դեսպան Էյջի Տագուչիից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք Հայաստանում շատ են ճապոներեն սովորել ցանկացողները։
I have a statistics that the approximately 230 students are studying Japanese.
Մոտավոր հաշվարկներ ունեմ։ Միայն Հայաստանում մոտ 230 ուսանող այժմ ճապոներեն է սովորում, և այս թիվը տարեց տարի ավելանում է։
Դեսպանատունը նաև մասնագետների վերապատրաստման ծրագրեր ունի։
The Japanese government has a special program for inviting the foreign citizens.
Ճապոնիայի կառավարության հատուկ ծրագրով մասնագետները ճապոներեն սովորելու նպատակով հրավիրվում են Ճապոնիա։ Նրանց այնտեղ ուսուցանում են, ինչից հետո վերջիններս բարձր որակավորմամբ տեղափոխվում են տվյալ երկիր ճապոներեն լեզվի տարածման համար։
Շիրակի պետական համալսարանն ունի արդեն վերապատրաստված մասնագետ, ով և կդասավանդի բուհում։ Ճապոնացի դիվանագետից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տնտեսական համագործակցություն կա Հայաստանի հետ։
With the Armenian government, we are now negotiating the investment agreement.
Մենք հիմա բանակցում ենք այդ համագործակցության հետ կապված հարցերի շուրջ, պատրաստվում ենք որոշակի ներդրումներ անել։ Ներդրումները կլինեն ոչ միայն Ճապոնիայի, այլև Հայաստանի կառավարության կողմից։ Շատ եմ կարևորում երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Ապրանքաշրջանառությունը շատ քիչ է, մենք ուզում ենք այս ուղղությամբ եւս քայլեր անել, որ շրջանառությունը մեծանա։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն 2017 թվականի առաջին 11 ամիսներին Հայաստան-Ճապոնիա առևտրաշրջանառությունը կտրուկ աճ է ապրել, կազմելով $74.3 միլիոն, ինչը 52% Սով ավելին է 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Իսկ ինչը կհետաքրքրի ճապոնացի գործարարին Հայաստանում։
Agricultural process, the wine or the brandy or the honey or such, and also the IT industry.
Գյուղատնտեսությունն է հետաքրքիր, գինու կոնյակի արտադրությունը, մեղրի արտադրությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, туриզմը եւ իհարկե առևտուրը։
Հայաստանում Ճապոնիայի մասին բավականին տեղեկացված են։ Իսկ ինչ գիտեն ճապոնացիները Հայաստանի մասին։
In Armenia only 10 or 15 people, Japanese people are living. In Japan 50 Armenian.
Հայաստանում 10-15 ճապոնացի է ապրում, 50 հայել ապրում է Ճապոնիայում։ Տեսնում եք, տարբերությունն ինչքան չնչին է։ Ձեր կոմպոզիտորներից Արամ Խաչատրյանը, Փարաջանովը շատ ճանաչված են Ճապոնիայում։
Ովքեր են այդ 50 հայերը եւ ինչով են զբաղվում Ճապոնիայում, հարցրինք դեսպանին։
I don't have unfortunately the precise information, but you know, the many students who is studying in Japan from Armenia, half of them will remain in Japan and get married with Japanese and stay in Japan. Such kind of people I know.
Ճապոնացիների այդ 50 որոնք գալիս են հայերի Ճապոնիա սովորելու, նրանք նաև մի մասը ամուսնանում են տեղի ճապոնացիների հետ եւ կազմում են ընտանիքներ։
Իդեպ Ճապոնիայի դեսպան Էջի Տագուչին հայերեն է սովորում, խոստովանեց, դժվար լեզու է։
You tried to study Armenia or you maybe
Այո։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը զրուցել է արձակագիր Հովհանես Սիրանյանի հետ, խոսելով նրա վերջերս հրատարակված վեպի մասին։
Արձակագիր Հովհանես Սիրանյանը 8 ժողովածուների, նաև մի քանի տասնյակ փաստավավերագրական ֆիլմերի հեղինակ է։ Նրա հրատարակած վերջին վեպի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ մի քանի ամիս առաջ Գրքի Երևանյան առաջին փառատոնի շրջանակներում։ Նույն փառատոնի ընթացքում նրա դերջ տպագրված վեպն էլ արժանացավ երկրորդ մրցանակի, ասել է թե կտպագրվի պետական աջակցությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում արձակագիրը շեշտում էր.
Վեպը, որը հրատարակվեց, կոչվում է «Մեղքի պարան»։ Մոտ 4 տարի աշխատել եմ իմ ամենածավալում, ինչև հիմա գրած 8-րդ դիրքսը ու ամենածավալում։ Մեր իրականության, մեր սպասումների, մեր հզորպետություն ունենալու երազանքի, իրական մարդիկ, իրական կերպարներ, որոնց կարող եք ճանաչել, ու նաև դրան զուգընթաց երևակայական շերտ, հա, այդպես միստիկ պատմություններ, դետեկտիվ, էկլեկտիկ մի բան, որը կարծում եմ այդպես հետաքրքիր ամբողջություն է դարձել։
Ինչ վերաբերում է փառատոնի շրջանակներում մրցույթում հաղթած առաջիկայում հրատարակվելիք նոր վեպին, ապա այն ներկայացնում է Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում մի թատերախմբի հետ կատարված պատմություն։
Ղարաբաղյան շարժման սկիզբ, թատերախմբը հյուրախաղերի է գնացել շրջաններ եւ չգիտի որ սկսվել արդեն բոհեմական կյանք, անդադարձողություն ներկայացումներից հետո, բան մի քանի օր է որ այդպես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտներ են եղել եւ իրենք առանց իմանալու իրենց ավտոբուսով, այդպես մի շատ ինձ
տեղական
ավտոբուսով տեղյակ չեն։
Ինչ է կատարում։
Արփեցող ազնիվ մարդիկ, այդպես իրողական թատրոնի
արվեստագետներ։
Արվեստագետներ այդպես հայտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Ու սկսվում է ստարապանքը։
Դա իրական ինչ-որ հիմք ունի, թե դա։
Դա իրական հիմք ունի, որ ես այդ խմբի անդամ եմ եղել, թատերախմբի։
Ձեզ գրողներիդ այս նյութապաշտ դարում ինչն է ստիպում գրիչ վերցնել։ Գրականությունը այսօր ձեզ հաստատ մեծ վաստակ չի բերում։
Պարզապես գրելու հաճույքը զգալու, հա, այդպես ես ցավով եմ գրում, տարապանքով եմ գրում, ինձ համար հեշտ չի գրելը, բայց նաև դրա մեջ այդպես մեծ հաճելի եւ ինչ ասեմ, բավականության բան կամ ավարտված մի որևէ բան տեսնել, դա կարծես թե ասու առաջ կոմի մեծ բարդ կատարել ես եւ դից անսովոր բավականություն դարձ, դե հիմա գրողը առասարակ արվեստագետը միայնության մեջ պիտի լինի, ես կարծում եմ։ Ինչ ասեմ, սովետական տարիների այդ վերաբերմունքը, հա, արվեստագետի եւ հատկապես գրողի նկատմամբ փոքր կերծ էր եւ չափազանցված, առասարակ գրողից մշտապես մեր հայ ժողովուրդը պահանջել է ավելին, քան գրականությունն ինքն է, քան գրականության ֆունկցիայի մեջ է մեր պատմությունից է գալիս։
Այս ամբողջ մեր հանրությունը, այս տարապանքը, որի միջով անցավ ժողովուրդը անկախության այս 30 տարիների ընթացքում, ի վերջո մեզ ուր է բերել հասցրել ձեր գրողի հայացքով։
Ես հարցեր տվող եմ եւ չունեմ պատասխաններ, ամբողջ վեպս կառուցված է այդ հարցերի վրա, ամբողջ վեպը հենց այդ մասին է, թե ուր ենք եկել հասել եւ ինչ պիտի անենք։
Կարո՞ղ ձևակերպել ուր ենք եկել հասել։
Շատ վտանգավոր հանգրվանի առաջ ինձ համար մեծագույն աղետը դատարկող մեր երկիրն է, որ այո, իհարկե, մնացած բոլոր բաները ածանցյալ են ինձ համար։
Ինչ պետք է անել արտագաղթակղելու համար։
Մեկ բառով ասեմ, մեկ անգամ ապշել եմ Վահան սահմանամերձ Վահան գյուղում, իմանալով, որ շատ քիչ արտագաղթի տեմ կա, հա, գնացել եմ մի քանի օքի Ռուսաստան աշխատել, հետ եմ դարձել։ Հետո փորձեցի հասկանալ, թե ինչ ախր բոլոր դժբախտությունները հա հայկական գյուղի դժվարություններ ունի։ Հողերի մեծ մասը այնպեսի տարածքում որ չեն կարողանում գնալ, բայց դրա հարկն են տալիս, պատկերացնու՞մ եք, իրենք հարկ են տալիս հողի, որը չեն կարողանում մշակել։ Բայց չկա արտագաղթ այդ գյուղից, ինչի՞, մի պարզ պատճառով դեր է տրված իրենց։ Իրենք իրենց ավելորդ չեն զգում այդ երկրում։ Իրենք զգում են դեռևս սահմանապահ իրենց, պարտավոր են պահպանել իրենց հայրենի գյուղը։ Հասկանում եք, կարևոր չի բոլորիս, հա, բոլորիս վզին դնել սահմանապահի դերը եւ դառնալ մեկած մեկ բանակ, բայց ամեն մեկը պետք է դեր ունենա իր կյանքում, հասկանա որ ինքը պետք է այս երկրին, ավելորդ չի այս երկրի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։